Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os nosos areais e dunas están colonizados por unha planta invasora que nos acompaña xa desde comezos do século XX. Trátase da Carpobrotus edulis, máis coñecida como erva de coitelo ou uña de gato pola forma das súas follas. Esta planta invasora compite coa flora autóctona e pon en perigo a flora protexida. Por iso, hai 3 anos, as universidades de Vigo e de Compostela iniciaron unha investigación para saber cales son os métodos máis efectivos para frear a súa expansión e tamén para coñecer a relación desta planta co solo no que se instala. O investigador principal deste proxecto é Luis González, do Departamento de Ecofisioloxía Vexetal da Universidade de Vigo, e con el falamos. Saúdos, Luis.
Hola, bon día.
A uña de gato é unha planta originaria de Sudáfrica, moi vistosa, seguro que se non a recoñecemos polo nome, si a recoñecemos pola súa forma, porque é unha das plantas quizáis máis presentes nos ecosistemas costeiros de Galiza. Unha planta ras de chan, con follas de forma de coitelo ou de uña de gato, de aí o seu nome, e flores púrpura ou amarelo. Tras máis de 100 anos de expansión, Luis, é posible eliminar por completo a uña de gato dos nosos areais e costas?
Esa sempre é a pregunta que todos nos intentamos contestar, non? Porque seguramente é posible eliminala cando hai un empeño, pero calquer método que podamos utilizar sempre vai resultar laborioso e caro. Estamos nun momento en onde invertir en esas cousas non está ben visto, non? Pero sobre todo o mal uso dos métodos de extracción que se están facendo de retirada, o que fan que non solamente non consigamos retirala, senón que axudemos a que se disperse por outros lugares.
Antes de falar diso, Luis, que problemas crea a uña de gato nos nosos areais?
Bueno, en principio o problema que poida estar creando ben relacionado con o mesmo problema que podría ser hasta calquera outra especie que actúe como especie invasora. E é que vai estar ocupando o espazo que estarían ocupando as especies nativas, de forma que estas compiten peor e rematan desaparecendo, non? Ese é o primeiro problema grave que podemos atopar e que coñecemos todos como perda de biodiversidade, non? Nosos areais, pois temos un número de especies que evolutivamente escolleron ese espazo para poder desenvolverse, e o feito de que aparece agora a uña de gato fai que estas desaparecen para quedar unha soa que sería a uña de gato.
A uña de gato é unha planta que desde comezos do século XX está presente non só nos areais galegos, senón tamén en moitas zonas costeiras do resto da península. Pero a diferenza do resto da península aquí en Galiza sabemos cando entrou.
Entrou polo Grove, probablemente traída por algún mariñeiro que veu da zona de Sudáfrica e que tamén atraía por aquilo que era unha planta moi moi atractiva, ¿no? Esta planta sería plantada en algún xardín e de aí pasou rapidamente aos areais do Grove. E posteriormente desplazouse por toda Galicia, ainda que aquí tamén temos claro que hubo posteriores entradas diferentes, é dicir, non todo o Carpobrotus que temos en Galicia procede de esa entrada inicial na zona do Grove.
De feito, aínda hoxendía, pese a que esta planta está incluída dentro do catálogo de especies exóticas invasoras, aínda se pode atopar, Luis, nalgúns viveiros a venda ao público.
Sí, variedades ornamentais as podemos atopar non en algún viveiro, senón en calquer viveiro ao que vayamos, non? En principio son variedades ornamentais o que atopamos agora na actualidade, pero que son potencialmente invasoras, exactamente igual que a que atopamos nas praias. E en este momento hai algo peor, e é que cando alguén a ten nun xardín da zona de costa, como unha planta que avanza tanto no terreo, pois a xente tende a limitarla, a intentar limitarla nun espazo moi concreto porque lle ocupa outras zonas do xardín. E en vez de destruir, queimando ou facendo así os restos que recolle o que fai é tiralos e tiralos nun camiño, nunha zona de duna, nunha zona que considera que non ten outro valor, e esta planta, ainda que sexa así tirada, sobrevive a calquer terremoto, non? Entonces, enraiza no lugar no que está e a partir de aí se estende polas zonas polas que se atopa, normalmente zonas de costa, porque é onde a xente a ten como ornamental.
Como xestionar a eliminación do Carpobrotus edulis dos areais dos ecosistemas costeiros de Galiza foi un dos temas principais do estudo iniciado hai 3 anos polas universidades de Vigo e de Compostela. Pero que é o que se está facendo mal na eliminación da uña de gato, Luis?
Primeiro que hai que ter unha visión a longo prazo, ¿no? Por unha razón fundamental de como funcionan as plantas, e é que, aínda que mayoritariamente a súa forma de reproducirse neste momento en Galicia é a través de estolóns, é dicir, de forma asexual, tamén se reproduce por sementes, e o que temos nos areais é unha gran cantidade de sementes enterradas debaixo da área. Cando se aplican esforzos de retirada, se retira estas plantas, o que permanece no lugar son as sementes, que volven a xerminar ao ano seguinte e volvemos a ter outra vez a planta. Por tanto, de entrada sería que os presupostos asignados ao control de especies invasoras foran pensados de forma a longo prazo, non de forma cortoplacista, non? A seguinte fase, coñecer como é esta planta para poder tratala. No caso de Carpobrotus, é unha especie que se reproduce por estolóns, que ten nudos tremendamente frágiles entre cada unha das súas porcións de planta, e con que quede un atrás no momento de retirada un destes nos, este no volve a enraizar e volve a sair, incluso en condicións de seca extrema, de salinidade, que estamos falando de zonas costeiras, etcétera. Por tanto, facer de forma cuidadosa e con xente entrenada este tipo de retirada, Antonia, é fundamental, ¿no? O que estamos facendo neste momento, pois, aproveitar presupostos curtos, pequenos restos que quedan a concellos, a Xunta de Galicia, para facer campañas de voluntariado ou de limpeza que duran un ano, ¿no? Un esforzo que xenera frustración e que non xenera o objetivo final, que sería a retirada desta especie das nosas costas.
Por outra banda, Luis, a uña de gato produce fontas modificacións non só no que se instala. Iso como influe na eliminación do Carpobrotus?
No momento que se asenta Carpobrotus edulis sobre unha duna, este suelo pasa a ter unha gran cantidade de materia orgánica, moita máis humidade da que ten o territorio ao seu redor, e cando nos retiramos Carpobrotus, as plantas autóctonas non se poden asentar nesta zona porque non consiguen competir con outras. E quen compite moi ben nestas zonas onde había Carpobrotus nos retiramos? Pois especies ruderais, outras especies invasoras, co cal, seguindo coa metodoloxía actual, peor o remedio que a enfermidade.
En definitiva, Luis, é recomendable ou non retirar a uña de gato dos areais?
Como se está facendo, non. O que precisaríamos sería ter un plan non solamente de retirada, sino de restauración de esa duna. Es decir, teríamos que, acto seguido, axudar a vegetación nativa a reproducirse en esos espazos, ou ben plantándoa, ou ben retirando a capa de materia orgánica superficial que quedaría sobre esa área, ¿no? Como te decía antes, ademais, un control, pues, por a lo menos durante os 5 o 7 anos, para ver cal é a evolución dese espazo.
Que facer cos restos de Carpobrotus que retiramos?
Aquí o que teríamos que facer sería queimalo, facelo desaparecer realmente.
Sería tedioso erradicar a uña de gato na súa totalidade en Galiza, pero, segundo este estudo, as zonas de acción prioritarias deberían ser as que teñen en especies vulnerables ou en perigo de extinción. Sen embargo, Luis, onde se está a investir na eliminación de Carpobrotus?
Sin embargo, estamos invertindo moitas veces en retirar Carpobrotus de praias onde acceden turistas e onde hai moita xente e que non teñen teñen máis valor que ese o turístico, para que vexan que estamos facendo cousas e as aqueles lugares que son realmente importantes porque temos uns valores naturais de elevado valor, os estamos esquecendo.
Luis González, da Universidade de Vigo, moitas grazas.
Unha aperta.